Þið eruð að hlusta á uppástand. Örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Næstu daga fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýra eyðir með meiru nýju meindýr sem hann hefur valið til umfjöllunar. Nú það starrinn.
Já, við ætlum að tala starrann. Þannig að litla fallega fugl sem margir heldur bara að það væri komin nýr garðfugl á sínu tíma þannig að kom til landsins. Hann heitir Starling á ensku. En ég veit ekki, ég nú móðgað fuglafræðingu aðra þegar ég hefur nú kallað þetta bara fljúgandi rottu því þetta er alæta. Hann fer allt og helstu heimkynnas eru við rætur esjunum þar sem að Álfsnesir, þar sem að eru 2000 saman á mótnana að fá sér í svangin. En það er nýst búið að grafa það í burtu. Það er alltaf hverfa. En hann er mikið í kringum rusl og svoleiðis. Og honum fylgir fló, svo kvöldu fuglafló. Og hann er mjög duglegur við að koma sér inn. Það sem eru bara pínlítið göt, þar bara heggur að hann kennst inn. Svo bara verpir hann og það skiptir ekki málið að ungin komast ekki út. En það er alveg saman leið og hann er komin inn með eitt strá að þá er komin fló. Og það er rosalega mikilvægt að ef hann er komin inn að leiða honum að klára. Þessi fugl er alfriðaður, það má ekki steypa undan honum. Og þess vegna er bara mjög gott að taka til þetta þessa þegar hann er komin inn og búin að verpa að leiða honum að klára þetta tekur 2-3 vikur. Og þá getið þið lokað. Hvað finnst þér þetta sniðugt? Já, ég er að tala við því sem ertu að horfa út og glugga. Þú áttur að gera við þakarinnuna og þak skeggið í gær eða áður en þetta gerðist. Drífa sig þessu, ekki finna hann er búin, samt. Flóin, hún er kolsvört, pínulítil og sést varla. En ef maður horfir á lakið smástund, ef fólk hefur verið bitið á staðnum, og ef maður horfir á lakið smástund, þá sést að hérna lítið sandkorn stökk á stað. Það er fló. Og það er ekki alveg að marka til að fólk getur verið að sjá bitin kannski eftir 2-3 daga. En það er þá hefbundið það að taka allt á rúmónum og eitra. Það er að fá eitur út á bensinstöðum, að fá eitur hvað sem er. Og myndir eitir kannski. Fá myndir eitir til sín til að eitra. Þá þarf að eitra undir rúminn. Á rúmgablin og síðan þarf að taka hann að þvott af, eitra bara yfir þvottin líka og taka síðan þvottin af og þú þetta þegar þetta er búið. En þetta er, hún er rosalega eitt sjáanleg og það er gott þegar það er eitrað, að eitrað þá er opnaleg fög, eitrað í þakskeggið og það sem hann hefur verið og það þarf að eitrað í þakskeggið alveg svona 2-3 metra út frá syngunum megin, það sem hann hefur verið, starrinn. Þetta er yfirleitt þegar hún fer af stað, þá er hún búin að vera ákveðin lengi. Og stundum lenda menn í því, eða fólk lendir í því, að loka án þessa eitra. Og það skuliði ekki gera. Ég þarf að fá hana bara í heimsókn.